Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарлары одан әр жалғасады. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Қадырмен дағайын, ендігі біздің көтеретін тақырыбымыз 2010 жылғы Қазақстандағы тұрғын үй мәселесі турасында болмақ. Құрметті тыңдарман, мен қазір Алматыдағы Мақатаев пен Қонаев көшелерінің қиылысында тұрмын. Бұл жерде көпшілікке жетім бұрыш деген атпен белгілі болған тұрғын үйлерді алып сату және жалға беретін орын. Қазір бұл жерде жаздағыдай емес пәтер алушылардың да делдалдардың да саны азайған, бірақ пәтер бағасы түспегендігі көрініп тұр. Пәтер іздеушілердің көбі жаңа жылдық кеш ұйымдастыруға бір күндік жалдайтын пәтерлер іздеп жүр. Ербол есімді студентте жалғалатын пәтер іздеп жүр екен. Үлкен сумка ұстаған Ербол біздің көзімізге бірден түсті. Ербол, пәтер жалдау сенің қалтаңа қаншалықты ауыр тиіп отыр?
Пәтер жалдау қазір екі бөлмелі 60 мың мысалға, плюс комуслугасы бар. Маклерский қосады. Мысалы 15 000 тағы үстінен. Адамдар көп қой мысалы квартира іздеп жүрген. Мысалы өзімізде квартира іздеп жүрміз қарап тұрсаң. Қалта көтермейді шыны керек. Өзіміз студентпіз. Оқудың ақшасы мысалға жылына 200 000 төлейміз мысалы. Пәтерге келеді енді. Балаларға тұрғанға байланысты ғой. Мысалы 4 бала тұрса мысалы каждыйынан 15 000-нан айналады. 15-20 000-нан. Өзіміз жұмыс істейміз. Ол жұмыс шыны керек мына квартираға неге ол жетпейді тапқан таңымыз.
Қазір жетім бұрышта пәтер іздеп жүргендердің көбі ауылдан көшіп келген қазақ отбасылары және студенттер. Солардың бірі Марат есімді азамат екен. Марат, сөз кезегі өзіңізде.
Тәуелсіздіктен бұрын кеңес одағы кезінде негізі қазақтар ауылда болды ғой. Алматының өзінің негізінен 70-80% деп айтады ғой. Орыстар болғанда қазір енді сол тәуелсіздік алған уағымызға байланысты қазақтардың қалаға келуі бір жағынан қуантады, бірақ енді осының бәрі баспанасыз жаңа үй жалдап тұру сондай проблемаларды тудырып жатыр. Өз басым бір үйді мәселен 50 мыңға жалдап тұрамыз. Екі бөлме. Оның бірі енді былайша айтқанда жас шаңырақ дейді ғой, оған қалтаға, қаражатқа үлкен қиыншылық тудырады. Бұл енді тарихи кезең деп те айтуға болады, өйткені кезінде біз қарап отырсақ, жыраулар поэзиясынан байқаймыз, мына Алтын Ордадан кейінгі Ноғай ордасының бөлінуі бар ғой. Үлкен трагедия болды ғой. Сол сияқты бұл да бір тарихи бұрылыс кезең деп айтса болады. Енді үкімет жағынан дұрыстап шешілсе, жақсы шешім табады деп ойлаймын. Жастардың сол баспаналы болуына байланысты көптеген заңдар көрсетіліп жатыр енді. Осындай саясаттардың қойылғаны дұрыс шығар, біртіндеп іске асатын шығар сол. Үмітпен сенім
Күн көрісі үшін үйін жалға беріп отырғандар да жетім бұрышта табылды. Солардың бірі 23 жастағы Дамираның әжесі. Бойжеткен әжесінің үйінен екі бөлмені жалға беріп тұр.
Өткені оның өз басына бір пенсиясы 25 мың жетпейді. Жалғап атқан сол пәтерлер 20-25 мыңға ары барады. Өзінің пенсиясын алған ақшасы бәрі квартплатаға кет қалады. Одан ол продукты алу керек, өмір сүру керек. Үлкен кісілер массажға барады, больницаға жатады, емделеді. Сол бәрін санағанда 25 мың ол вообще мүмкін емес өмір сүрігеші.
Енді Бақыт есімді маклерді сөзге тартып көрейік. Бақыт апай, жалдамалы пәтер бағасы қандай?
Однокомнатный квартирадар Алматыда өте қымбат. Хозяиндарын 50-60 мың. Даже кебредер мына Поленина, Кожамкулова, мына верхний райондарда вообще 100 мың дейді, 110 мың дейді. Вот хозяиндар. Ал енді двухкомнатныйға болса, ол 70 мың дейді, 80 мың дейді, 500 доллар дейді, 60 мың дейді. Ал енді трехкомнатный болса, 500 доллардан жоғары айтады даже. Кебредер өлі бағандай көп ақша сұрайды. Ал барсаң квартираның ішіне мебелі де ескі сынып атады, іші кір, бетшет, краннан су ағып атады, туалет сынып атады. Өздерін жасап алыңдар, бәрі істегенін бәрі квартираны тар кетеді, сындырып кетеді. Біз олардың арттарынан жасамаймыз деп сөйтіп хозяиндар жауап береді. Бәрі квартирадар өзінің бағасына сәйкес келмейді. Біз халыққа қараймыз, шамасына қараймыз. Мысалы үшін біреу келеді да, мен мынандай тұқын алып тұрмын, мынанша берейін десе, сол бергенін аламыз. Қазір бізге выбор жоқ, бәріміз де халықты білеміз ғой жағдайды. Кризис, ақша жоқ, жетіскеннен жетім бұрышқа ешкім келмейді. Бәрі сол квартира жоқ, жұмыс жоқ, айтыр бір пәтер алып бала шағамызды асырайық деп келеді. Солардың жағдайына қараймыз, шамасына қараймыз. Кебірезде дамыз ашып былай да жібере саламыз. Енді қайтеміз, халық жылап тұрады, баласын көтеріп келеді алдымызда неше түрлі. Енді смотря, если жақсы квартирадар болса, бізге 10 мыңға шейін береді. Ал енді квартирадар нашарлау, мынандай стандартты түсіріп беріңіз десе, одан азырақ аламыз біз. Кейбір байының сұраныс ақшадары көп болса, біз уже білеміз, олар бізге жақсы төлейді өздері. Одардан көбірек аламыз, например. Нанша біз ақша аламыз деп біз айтпаймыз. Келеді тауып береміз, шамамыз келгенше алады, рахметін айтады. Мен өзім лично мұнда уже 10 жылдан асып істеген кейін мені көбі біледі. Өзім адамдарын келеді тұрдыма уақытта те. Көбіне сенбейді, алдап кетеді дейді. Жетеді, енді жастар келіп жатыр, мен қазір көп міне маклердер қаптап келіп алдық. Енді кейбіреулер алдайды десе, осы жерде біз бәріміз жиналамыз, үлкен маклер құрсамыз оларды.
Бейресми ақпараттарға қарағанда Алматыдағы кезбе адамдардың саны 10 мыңға жеткен. күн көрүс үчүн калага келип, ийесиз үйдө паналаушулар саны артып келет. Ал Алматы каласы расмий маалыматтар боюнча жылына шамамен 100 000 адам менен толугуп отур. Әлеметтік саяси зерттеулер институтының мәліметтері бойынша баспанасыз адамдардың 29% баспана мәселесін шешудің негізгі жолы ипотекаға немесе өз қаражатына баспана сатып алу деп есептейді екен. Ал 22% мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер алуды алға тартқан. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандыру одан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, 2010 жылы пәтер бағасының қымбаттағаны байқалады. Осы жылдың екінші жарты жылдығында 1 шаршы метр үйді сату бағасы 1669 ақш долларынан 1759 ақш долларына дейін өскені байқалады. Пайызға шақсақ 6.8, яғни 108 ақш долларына қымбаттады. Ал жер телімдері дағдарысқа дейінгі бағадан 3 есеге арзандаған. Қазіргі уақытта ең қымбат жер телімі Алматы мен Астанада. Орта шалғанда Алматыда 1 шаршы метр жер телімі 4800 теңгені құрайды. Астанада 3400 теңгеге жетеді. 2010 жылдың қазан айында Алматы қаласының әкімдігі қалалық ипотекалық тұрғын үй бағдарламасын іске асыру шешімі қабылдаған. Бағдарлама аясында алдағы 5 жыл ішінде Алматы қаласында 130 000 шаршы метрге, қала шетіндегі аймақтарда 45 миллион шаршы метрге тұратын үй салу жоспарланып отыр. Перспектива ақпараттық кеңес беру орталығының өкілі Елена Бурова жыл ортасында тұрғын үйге қатысты сауалнама жүргізу барысында халықтың басым көпшілігі баспанаға қатысты мәселенің шешілмей отырғанын және баспана олар үшін маңызды мәселеге айналып отырғанын айтқан.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
2010 жылы үлескерлер дау жалғасын тапты. Бір топ үлескерлер шілденің аптабынан желтоқсанның ызғарына дейін аштық жариялады. Ақыры еш нәтиже болмаған наразылық шарасын тоқтатуға мәжбүр болғандықтарын баяндап берді. Лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның үлес түрушісі Ардақ Бейжігіт.
Жалпы өткен 140 күн өтті, 16 июльден 2 декабрьдің соңында аяқтап тоқтадық. Астық жариялаудың қойған талаптары орындалған жоқ. Астық жариялау шарасында өткеннен кейін біз оны баяғыдан білеміз. Негізгі бірақ біздің қатысушылар мына жай халық ойлап жүреді, мынау біздің жоғары жақта кісілер білмей жатыр осындай жағдай болып жатқанын. Егер оны білетін болса, бізде жағдай мындай болмау керек, негізі өзгерістердің бәрі болу керек, оны төмендегі кісілер жеткізбей отыр жоғары жаққа. Сондықтан осындай жағдай деп сөйтіп ойлап келген бізге келгенде. Бізге келген бетте бәрі айтады, сондай сіз бізді саясаттандырмауларыңызды сұраймын, біз қоғамдық ұйым деп келіп отырмыз. Сол себепті біз ол кісілерге бірден түсіндірдік, бізде саясат болғанда баспана тұрғын үй саясатына үкіметтің әсер ету біздің негізгі мақсатымыз деп солай түсіндірген болатынбыз. Содан елдердің бәрі көбісі ең басында келген кезде солай ұстаныммен келді, бізді жоғары жаққа осыны жеткіземіз, жеткізген бетте біздің мәселеміз бәрі шешіле қалады деп. Бір жағынан өкінішке орай, бір жағынан енді халықтың қазір көзі жетіп отыр. Мына жоғары жақта жетпексін, қай жерге жетсе де мына Қазақстанның көлемінде құқық шектеулігі өте өзінің шарттау шегіне жеткен. Ал мына бүгінгі заңды жүзде қаншама әрекеттердің бәрі нәтиже бермей отыр. Соған көз жетіп отыр қазіргі кезде. Мына Қазақстан заңдары халық халықтың пайдасына жұмыс істемей отыр. Істеу керек заңдардың өзі, заңды нәрселердің өзін жүзеге асырмай отыр. Оған бізді кінәлі мына бүгінгі жүргізіп отырған саясат деп айта аламыз.
Ермек Алтынбекұлы да үлескер. 2007 жылдан бері соттасып қол жеткізе алмай келген, баспанасын осы жылы алып отыр.
2007-де суыны отырысқа келісім шартқа далевый участие. Салып бітір алған жоқ, тастады Қайсар Кезет деген фирма. Содан кейін оны үкімет алды, жаңа құрылысқа өткізді. Оны өткізу үшін соны сотқа бердік, фирманы Қайсар Кезетті. Көп соттар болды бірнеше рет. Бір жылға созылды ғой сот. Содан кейін жаңа құрылыс алды. Одан бір жылдың ішінде жаңа құрылыс салып бітірді 2010 жылдың ішінде. Бір жерде кризистер болды, жұмыстар қысқарды. Содан жұмыс қалған кездер болды. Бірінші строительный кризис болды ғой. Сол кезде осының бәрі бірінің үстіне бірі келді ғой. Құрылыстың бәрі тоқтап қалды. Содан кейін біздің жұмыста да проблемалар болды. Біреулер ана бұрынғы застройщик Қайсар кезде солар салып бітіреді деп ойлады. Олар соның артында жүрді де келісімшартқа отырған жоқ. Договорын бұзған жоқ. Ал біз сразу бұздық та договорды ана үкіметке сеніп қағаздарымызды өткізіп соған долямызды бердік жаңа құрылысқа. Солар салып бітірді. Ал сол үкіметке сенбей ескіні салып береді деп сеніп жүрген адамдар сол артта қалды. Олар одан жеке соттасып, жеке жүгіріп көптеген шығынға ұшырап, солар әлі күнге шейін кейбіреулер кірген де жоқ квартираларына. Соттар біткен жоқ. Жаңа жыл жаңа табыс әкелсін. Үйді салып бітіруге көмектескен жаңа құрылысқа Астананың әкімшілігіне, үкіметтің басындағылар бәріне рахмет айтамыз. Үйлерін әлі алмаған адамдар барлығы келесі алдағы жылы алсын. Астанада көптеген проекттер ашылып жатыр, көптеген үйлер бітіріп жатыр. Солардың бәрі тездетіп бітсін, салынып жатқан үйлер. Барлығына жақсылық, табыс тілеймін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыз 2010 жылғы елдегі тұрғын үй мәселесі турасында болып өтті. Хабарды жүргізген Балшан Шеңіс қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.